Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak se v posledních letech vyvíjí ruština v českém veřejném prostředí. Popovídáme si s úspěšným Ukrajincem Jevgenijem Semencovem, který v Praze pracuje jako bankéř, a poslechneme si rozhovor s předsedou klubu Tomáše Garrigua Masaryka v Užhorodě Ivanem Latkem. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
V posledních letech se postupně vrací do veřejného prostoru v Česku ruština. Ať už formou reklamy, různých oznámení nebo rusky psaných menu v restauracích. Nejen jazykovědci pozorují v těchto textech speciální vývoj. V kuloárech jedné pražské konference natáčela Alena Kovářová. O zhodnocení situace požádala dvě české rusistky a dvě ruské filoložky.
Co říkáte gramotnosti těchto textů? Vidíte taky jako dříve schválné chyby nebo překrucování?
Alena Bednářová, myslím si, že překrucování a chyby samozřejmě jsou. Měl by se dodržovat spisovný jazyk nebo obecný jazyk, ale překrucování a chyby by určitě být v rozhlase, v televizi a v některých oficiálních psaných médiích neměly být.
No, já myslím především inzeráty ve veřejném prostoru. Třeba osobně vzpomínám na inzerát v Karlových Várech, přímo u toho prostoru, kde bylo to křídlo, napsáno bylo rusky, kataca na skoti bordach zapřištěno. A tam jasně bylo to slovo skot, hrozná urážka v ruštině.
To znamená dobytek.
Já vím, Varvára, vy taky sbíráte takové příklady.
Jsem Varvára Galvatina z Plzni a opravdu sbírám podobní kuriozity, protože i v Karlových Várech, i v Mariánských Lázních, i v dalších prostě turistických městech a místech pořád jsou takové překlepy. Třeba i v jedelných lístkách bylo třeba baby karotky, bylo přeloženo jako děti mrkoví, jo, děťátka mrkví, což je samozřejmě blbo. Takže možná je to tím, že ty podnikatelé, oni trošku šetří a překladají možná Googlem, i když musím se přiznat, že Google se zlepšil trošičku, ale přesto jakoby jsou takové překlepy.
Mám pocit, že nejde o překlepy, že jedná se o schválnosti.
Tady je Jarmila Homolová, myslím si, že to spíš je o talenosti, ale spíš myslím, že to je Google. Aniž by to překládal člověk, vždycky to bude nějaký automat. To je podle mě než nějaká schválnost.
Ještě jeden takový jev, který pozoruju v češtině a chtěl by to pojmenovat jako hyperkorektnost. Hyperkorektnost v jmenování Rusu. Mně se zdá, že Češi pořád si myslí, že prostě ruský člověk musí být pojmenovan jméno, jméno po otci a příjmení. A hrozně se zatěžuju, přitom je pro Rusy podle mě je úplně normální říct Lev Tolstoj, Aleksandr Puškin, Vladimir Putin, Boris Jelcin, to úplně normální. Pak vznikají takový, trošku bych řekla, zase kuriozní případy, jako název metro v Praze, IP Pavlova. Což je jako ruský člověk normálně oficiálně nikdy neřekne IP Pavlova. Tady je to oficiálně zažitý název.
Alena Bednářová, chtěla bych tomu říci, že je běžné, že kdo umí ruský jazyk, tak je mu ze začátku vysvětleno, že v rusky mluvících zemích mají všichni jméno, otčestvo, jméno po otci a příjmení. A proto vzniká i to, že někteří chtějí lidem takhle říkat. V České republice se mi zdá, že všem říkají jménem a příjmením, je oslovují, ale pokud se to týká literatury, hudby a nějakého umění, tak máme vžité právě jméno, jméno po otci a příjmení. A tím pádem přecházíme do tohoto oslovování.
Vy jste ruská, jak jste zvykli, aby vás oslovovali v češtině? Jak je to pro vás lepší, jak je to komfortnější?
Anna Esina, jsem ruská, ale zvykla na to, že kamarádi nebo děti známých mluví Aničko. Normálně v české tradici, to mě vůbec nevadí. Možná ještě velmi příjemně to, protože je to tak teplejší, příjemnější, přátelský.
A oficiálně to zní jak?
Oficiálně jsem ráda, když jmenuje se Anna Alexandrovna, protože je to ruská tradice. Máme celou rodinu učitele. Ruská tradice mluvit s učitelem a jmenovat jménem po otci. Takže já manželovi taky říkám Sergej Nikolajevič. Já v tom vůbec nevidím žádný problém, stejně jako název metra IP Pavlova, takový negativní pocit vůbec necítím.
Takže zní vám to úplně normálně.
Protože nejsme v Rusku. V Rusku bude znít metro Pavlova.
Jarmila Homolová, k tomu bych dodala, že u nás taky máme Kája Erben, přestože je Karel Jaromír Erben. My prostě zkracujeme, necháváme jenom příjmení a potom zkratkou jméno nebo druhé jméno.
My jsme lingvisty, možná obyčejní lidi mluvili by o tom jinak, ale jsme všichni lingvisty, proto podporujeme jazykovou tradici, jestli je to český jazyk, takže nebo je to v Čechách, i když je to ruský nebo anglický nebo nějaký jiný jazyk, jsme v Čechách. Takže existuje nějaká jazyková lingvistická tradice, která má být používána všude. Když bude každý měnit jazykovou tradici v zemi, no tak to bude prostě nepořádek.
Takže prostě Rusové nemají právo chtít, aby Češi nějak udělali korekci podle jejich názoru, ne?
To je spíš z toho, že opravdu nemáme přehled celkově kulturní, jo? Protože v Čechách se bere takhle, že když Rusové mají jméno po otci a příjmení, tak jako musí se být to takhle oslovováno. Když to tak není, jo, protože i v Rusku, obzvlášť třeba v mezinárodním prostředí nebo v prostředí biznesu, takže tam je teď normou oslovovat lidi jménem a příjmením.
Shodou okolností jsem byla na matrice nedávna a co pozoruju, že Rusové, které dostanou české občanství, tak vlastně chtějí tohodle otčestva se zbavit. Dokonce existuje takový už připravený formulář, prostě člověk píše, že nechci jako používat otčestva ve svých českých dokladech. Co myslíte, je to za tradice? Je to vlastně člověk chce být takový jako evropštěný? Je
to, že já jsem vlastně matka dvou dětí a právě ten případ jsem řešila, ale spíš jsem to řešila na ruském konzulátu, protože tam mě bylo nabízeno, jestli chce zapsat v ruském pásu otčestva jméno po otci dítěte nebo ne. Ale pro mě bylo jednodušší to nezapsat. Ne kvůli tomu, že nějak chci porušit tu tradici, ale prostě šlo o sbírání zase dalších papírů a zaplacení ještě dalších prostě nějakých poplátků. Když se narodí dítě, tak prostě ta matka, ten otec musí nasbírat prostě tolik papíru, kolik asi v životě nezbíral. Proto jakoby, jestli může se zbavit dalších papírů, tak prostě se zbavuje. Jako není to kvůli tomu, že chci porušit nebo nějak ublížit svému manželovi, že nevzala jsem jeho jméno a nedala jsem jeho jméno dítěti. Ne, to je prostě kvůli tomu, že nechci podpisovat další papír.
Mezi námi. Publikace nazvaná Ukrajinci, jak je neznáte, přináší řadu portrétů zajímavých lidí. S jedním z nich budeme teď mluvit. Narodil se v Užhorodu, vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Palackého univerzitu v Olomouci. Dnes pracuje v pražské pobočce jedné banky a je to šťastný, vyrovnaný člověk. Alespoň to tvrdí Igor Šebo, který Jevgenie Semencova požádal o rozhovor.
Jak se to stalo, že ty vaše školy byly právě v Čechách?
My jsme se přestěhovali v roce 98.
Teda s rodičama?
S mámou, my máme volinská Češka, takže my jsme se vrátili do jejího rodiště. Žili jsme tady, kdy já jsem zvažoval, jakou školu bych chtěl studovat a v té době, v roce 2004, to bylo právě takový mezidobí, kdy starší generace už tu ruštinu zapomněla a ještě se ji nikdo nechtěl učit. Já jsem to viděl jako komparativní výhodu, že tady nikdo není, kdo by byl bilingvní a zároveň měl ekonomické vzdělání, takže proč ne? A nabízely se tři varianty, Praha, Ústí, Olomouc, a to Ústí bylo nejblíž, my jsme neměli hodně peněz, já jsem si nemohl dovolit jezdit do Olomouce, takže jsem řešil nejlogičtější, nejjednodušší variantu, to bylo Ústí nad Labem. A v průběhu studia jsem pochopil, že znalost jazyku je klíčová, a proto jsem si řekl, že se chci naučit německy a odjel jsem na rok do Německa a posléze v Olomouci jsem vlastně jenom prohluboval tu znalost a jel jsem zase do Rakouska na rok.
No ale jsi vybaven 7 jazyky?
Ano, uváděl jsem to v CVčku. Teď bych řekl, ano, mám 7 jazyků, některý znám lépe, některý hůře, ale rozumím tak 90%, domluvím se.
Ve volném čase se věnujete jachtingu, hokeji, plavete a věnujete se izraelskému bojovému umění, ale k tomu všemu vaše oblíbené místo v České republice je zřícenina kostela svatého Mikuláše z 13. století v lese pod kopcem
Krudum.
Tak.
Ano.
Vy jste takový renesanční člověk?
Ne, vůbec nejsem renesanční člověk. Je to místo, ke kterému mám jako zvláštní vztah jako student ještě na gymnáziu v Sokolově. Měl jsem špatnou náladu, sedl jsem na kolo a já prostě jsem někam vyrazil. Najednou bum, heleďme se, vidím krásnou zříceninu toho kostela, to bylo kouzelný místo, protože tam je naprosto ticho, jak se říká, že ho můžeš krájet, tak přesně jsem si sedl na to obvodový zdivo a koukal jsem do údolí, kde vidíte Slavkovský les, v dálce je, jako tušíte, že tam je Horní Slavkov, tak neuvěřitelně jsem si vyčistil hlavu, že jsem si řekl, aha, tak to je to místo, kde ty myšlenky si sednou, kam potřebují.
A když budu potřebovat, si tam vrátím?
Přesně tak, a já se tam vracím vždycky, když jsem na Karlovarsku a mám čas, nebo jsem tam na kole, po každý zajedu na Krudum. A jinak kolem je spousta cyklostezek, kousek je loket, je tam pomník českým pohraničníkům z první republiky. Je to dost zajímavé místo.
Jak vás oslovovat? Ekonom, bankéř.
Asi bankéř je takový jako nejsprávnější, ale pod bankéřem si představíte spíš mýho nadřízenýho než mě, ale jsem taky bankéř. No,
no ano, bankéř to evokuje vlastník banky.
Tak, ano. Tak já jsem privátní bankéř.
Člověk má takovou představu, že když slyší bankéř, že ten člověk musí být bohatý. Jste bohatý?
Tak bohatství je... To je velmi subjektivní pocit. Nejsem chudý, no, ale bohatý nejsem.
A vaši klienti jsou...
Jsou bohatí.
Bohatý.
V mým vnímání to jsou bohatí lidé. Jako bohatý člověk, podle mě, je člověk, který má aspoň 10 milionů a víc volných peněz, korun.
Vy říkáte, jsem se dočetl, že peníze nesmí ležet, ano?
Drtivá většina běžných občanů prostě má peníze na... maximálně terminovaném účtu nebo na běžném účtu, prostě ty peníze nepracují, protože oni ani nestíhají pracovat, protože on je rychle utratí. Ten bohatý člověk si to uvědomuje a právě ty peníze nikdy neleží. A peníze musí vydělávat byť 1,5% nebo 1%, ale to je lepší, než by ležely úplně ladem. A to je právě takový nejzajímavější, že ty extra bohatí lidé jsou opravdu, jak říkáme, kolenovrtové, tak opravdu jsou, že opravdu dbají na to, aby ani jedna koruna neležela jenom tak pro nic za nic, ale aby měla nějaký uplatnění.
Ale bohatému se líp vlastně riskuje.
Takhle, když máte desítky tisíc, tak asi těžko budete riskovat a když máte miliony, tak si můžete dovolit nějakou tu korunu klidně jako propadnout, ale zariskujete. Pro dobrý pocit třeba. Naopak je spousta lidí, kteří jsou schopni jít vabank, protože si řeknou, že toho moc nemají, tak vlastně stejně nemají
vlastně
co riskovat,
ano.
Takže do toho půjdou. A to vlastně se i děje. Spousta lidí riskuje a velmi, a hlavně chlapů, který sází třeba sportovní sázky. To je podle mě, to je mega risk. To riziko je mnohem vyšší a podstupujeme ho mnohem častěji, aniž bychom si to uvědomovali, než třeba ve světě financí.
A z druhé strany, co si myslíte o těch lidech, co si berou půjčky?
Takhle, když si chcete vzít půjčku na bydlení, tak to je jediná půjčka, kterou si dokážu obhájit jako vnitřně já. Ale jakákoliv jiná půjčka, je to vlastně cesta...
Do pekel?
No, v některých případech i do pekel, ale to hlavně nesprávným směrem. Neuzavírejte si důchodový připojištění, ale pořiďte si vlastní bydlení v nějakým větším městě, protože to je pro vás záruka zajištěného stáří. Můžete to kdykoliv tady prodat a odjet někam na venkov a budete si ještě žít z toho, co vám zbyde. Ale půjčovat si určitě není správný, si myslím.
Pracujete pro mnoho milionářů. Můžete je porovnat? Jsou mezi nimi rozdíly?
Když to trošku jakoby zobecním, tak u bohatého člověka západního střihu nebo ze západních zemí není na první pohled evidentní, že se jedná o milionáře. Je to úplně normální člověk, stojí s váma ve frontě a to, že má více peněz, možná poznáte tím, když děláte stejný koníčky jako on a víte, že jsou dražší, takže předpokládáte, že asi hluboko do kapsy nemá. Když to milionář z východu, zase říkám, neplatí to dogmaticky, ale většinou ta okázalost tam je přítomná. Jsou to drahé většinou šperky, auto, oblečení. A mnohdy ten člověk není tak bohatý, jak vypadá, a to je to, co my vlastně u nás ve financích nazýváme syndrom jednoho milionu. A to je to, že když vedle sebe budou stát dva milionáři, jeden má 1 milion a ten druhý má 100, tak ten s tím milionem bude vypadat bohatší. A to tak prostě. A to je ten syndrom, protože on to potřebuje ukázat.
Samozřejmě víte, že v České republice je strašně moc Ukrajinců, kteří buď neměli štěstí, nebo nenatrafili na toho správného člověka, nemůžou dělat to, co vystudovali doma. Co byste jim poradil?
Já bych poradil všem lidem, kteří mají vysokoškolský nebo jakýkoliv vzdělání a jsou prostě profesně dobře vybavení, aby nebyli líní. Je to těžký, je to velmi náročný. Nostrifikujte si svoje diplomy, kdybyste jedl rohlíky s vlašákem, ale udělejte to, protože oceníte posléze to rapidní zlepšení vašeho života. Když to neuděláte, tak budete prostě neustále dělat nějakou méně placenou práci, méně kvalifikovanou. A není to tak, že neměli štěstí. Je to prostě opravdu o píli, odhodlání. Já jsem obklopen spoustou Ukrajinců, kteří přišli stejně jako já. Já jsem samozřejmě měl štěstí, že jsem přišel jako dítě a měl jsem proto ideální podmínky, ale Švagrová například přišla po vystudování vysoké škole s ukrajinským diplomem, nicméně i s dvěma dětma se byla schopna odstěhovat do Plzně, do pronajatýho bytu, aby si nenostrifikovala, aby si rozšířila vzdělání, udělala si magisterský stupeň a dneska je to učitelka ruštiny, němčiny, angličtiny ve Varech, je naprosto k nezaplacení a je spokojená a určitě nelituje toho, že ty 3 roky, co žila v Plzni, tak se fakt trápila chudák. Nicméně
to dopadlo dobře.
Dopadlo to dobře. Primárně vždycky je argument, my to děláme pro naše děti, aby se naše děti měly lépe, což znamená, ty děti by měly minimálně si vážit těch rodičů a podávat skvělý studijní výsledky, nebýt líný a používat český jazyk primárně, ne si vybavovat se svými kamarády v ruštině a podobně a pak mluvit s přízvukem a tak dále a hlavně studovat. Jak říkám, ty rodiče se pro ně mnohdy obětují, ale i na ty rodiče apel, neobětujte se pro své děti. Věnujte jim maximum možného, ale myslete taky na sebe, že pokud možno samozřejmě.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Je to přesně 100 let, co byla k Československé republice připojena Podkarpatská Rus. O připomínání souvislostí dnešní zakarpatské oblasti Ukrajiny s Československem a propojení Čechů, Slováků a Rusínů se stará klub Tomáše Garrigua Masaryka v Užhorodu. Přímo u pomníku prvního československého prezidenta na nábřeží řeky Uš jsem mluvil s předsedou klubu Ivanem Latkem. Nejdřív o odhalení pomníku před 17 lety.
Ten rok 2002, tady 28. března, byla návštěva z České republiky, například předseda Senátu České republiky, tehdejší Peter Pidhart s manželkou, jedna z poslanců Českého parlamentu, představitel společnosti Přátel Podkarpatské Rusy z Prahy, přátelské organizace slovenské, maďarské dokonce, rusínské, které existují tady v Zakarpatské oblasti. A potom obyvatelé města Užhorodu. Musím konstatovat, že čas úřadníků krajského úřadu měli strach ještě, protože ještě byl takový strach, že může se vrátit tady Sovětský svaz, takže od vlády krajské lidi tady nebyli přítomní, ale z města už rodu ano. Ale předtím jsme pracovali 10 let na tom, aby jsme tady vrátili jméno a pomník našeho prezidenta. My považujeme, že Masaryk je náš prezident, protože naši předky žili za vlády Masaryka a vzpomínky a ta nostalgie byla a zůstává i dneska u nás. Takže byly různé problémy. Psali o nás předtím v různých ukrajinských mass médiách, dokonce i prezidentu Kučmovi, že to děláme proto, že Češi nás koupili za peníze, že podhalení busty Masaryka se přesuneme žít do České republiky a tak dál. Různé blbosti. Přežili jsme to.
Já takhle kousek popojdu. Mezi dětmi tady je moc hezké v tom parku, že je to i dětské hřiště a že Tomáš Garrigua Masaryk kouká na děti, které se tady houpou na houpačce. No, tehdy při odhalení té bysty byla i paní Pilátová ze společnosti Přátel Podkarpatské Rusy. Jak na to vzpomínáš, na ten 28. březen 2002?
To byla pro mě velká a krásná slavnost. Nejvíc mi utkalo v paměti nejen to, že se tady sešli činitelé, poslanci, politici z České republiky, ale taky to, že sem přišli ti rodáci z Podkarpatské Rusy, Rusíni i někteří Češi a zpívali třeba českou hymnu, si pamatuju.
Jenom řeknu, že to vrzání, které bylo teď před chvílí slyšet, bylo právě vrzání dětské houpačky. Když se díváme na tu Masarykovu bystu, tak tady teď byla velká sláva, slavnost ke 100. výročí připojení Podkarpatské Rusy k Československu. Jak moc je to pro Masarykův klub v Užhorodě a vůbec pro Podkarpatskou Rus důležité výročí?
Pro nás je to velké výročí, protože u nás i teďka je taková trošku nostalgie na ty časy. Naši předky nás informovali, jak se tady žilo, jaká byla demokracie, jak lidi mohli naši Karpatské Rusy studovat v Brně, v Praze, v Bratislavě, takže ta nostalgie i teďka je u nás a proto velmi skromně tady ty oslavy za účastí různých organizací z České republiky, například Společnost Přátel Podkarpatské Rusy, potom Legionářská organizace, potom Masarykové demokratické hnutí na Příkopě z Prahy, Slovenský spolek Štefánika z Bratislavy, spolek rusínské inteligenci taky z Bratislavy a i představitelé českých, slovenských, rusínských spolků v našem regionu. Dokonce Ústecký kraj, který tady má český dům regionu Ústeckého, dělá takové české dny. My jsme taky naplánovali, už máme připravený nádherný pomník Ivanu Olbrachtu, který plánujeme odhalit na ulici Olbrachta na budově під замком, такой маме кафе, где се будем потом сеткавать, уделаем си там вечери, посезени, а позвали сме русинские песнички, нам заспевали русини, которые тади жили в Ужгороде, заспевали русинские, české a slovenské песнички.
Вы ste mluvil о spolupráci с Ústím nad Labem, с Ústeckým краем. Vůbec ta regionální spolupráce s českými kraji je na velmi dobré úrovni, protože například i kraj Vysočina se velmi hezky angažuje v té spolupráci s Podkarpatskou Rusí nebo v té, řekněme, družbě, což je zprofanované slovo, ale asi je na místě.
Jo, prakticky 6 měst Zakarpatské oblasti mají družbu s městečkami v České republice. Tady velmi dobře spolupracujeme s krajem Vysočina, město Jihlava. Díky tomu, že funguje ještě u nás fond Víza, jako fond Vysočina Zakarpatí, tam požaduje pan Volodymyr Čubírko, takže cez tento fond se opravují jasle, cesty, velká pomoc finančně se dostává na Zakarpatskou oblast, na malé naše vesničky a do měst Zakarpatské oblasti. Potom musím udělat vzpomínku na spolupráci s Pardubickým krajem. Pan Netolický, hetman Pardubického kraje, osobně náš klub podpořil před rokem a díky jemu jsme odhalili tu nádhernou bustu alebo pomník našeho prezidenta Chustu. Je dobrá spolupráce s Ústeckým krajem, takže Pardubice, město Česká Lípa má družbu s Užhorodem. To přátelství pokračuje a věřím tomu, že bude aj dál to fungovat.
Mluvili jsme o pomnících, bystách významných politiků československých. Vy jste říkal, že z politiky skončíte brzo, aby jich nebylo příliš mnoho, jako kdysi dávno Leninu, i Masaryku bylo hodně za první republiky, a že se vrhnete na tu sféru kulturní a budete se věnovat památníkům, pomníkům, bystám významných kulturních činovníků, spisovatelů, hudebních skladatelů a tak dále.
Víte, za první republiky náš kraj, kde šlo pod Karpatskou Rus, navštěvovali různé lidi, ale mezi nimi byli i spisovatele, poety. Takže my jsme chtěli zpropagovat ty, kteří velmi hezky psali o podkarpatské Rusii, o nádherné přírodě a tak dále.
Když jsme se dneska setkali, tak jste ukazoval nové publikace, které vydává klub Tomáše Garrigua Masaryka v Užhorodě. Připomeňte ty vaše nejnovější počiny.
Udělám takovou připomínku. Nám se podařilo prakticky udělat za 25 existencie 35 reedicí z první republiky. Máme možnost cestovat do Prahy, do Brna, našeme různé antikvariáty a když najdeme literaturu, která se týká podkarpatské Rusy, přivezeme a snažíme se udělat reedici. Začínali jsme tyto reedice dělat díky společnosti Přátel podkarpatské Rusy. Vydávali jsme ročenku český kalendář a finančně nás vždy podporovala společnost Přátel podkarpatské Rusy. Teďka jsme druhýkrát vydali takové skromné publikace, ale které dokazují, že člověk si nemůže představit, kolik vyšlo těch publikací z první ČSR, že za první ČSR se Podkarpatská Rus propagovala. Například Podkarpatská Rus vás zve, potom Krumpův průvodce, Masaryk se vrátil do Užhorodu. Vydali jsme třikrát publikaci technické práce na Podkarpatské Rusy. Prakticky všichni jsou publikaci v češtině, jediná vyšla v rusinském jazyku, jmenuje se Podkarpatská Rus 1936. No ale takový nádherné publikaci my vydáváme, protože kdy přišla tady Ukrajina, jsme se dostali do Ukrajiny, všechno zmizlo, žádné publikaci za sovětské éry nebyly a my jsme chtěli dokázat, že není to tak, jak bylo napsáno v různých publikacích za sovětské totality, že tady buržoázné bylo Československo, špatně žili jsme a jsme byli zaostali. My jsme, promiňte, už dávno byli v Evropě, mezi 18. rokem a rokem 38.
Žijí ještě nějací pamětníci první Československé republiky?
No už málo, máme jedného pana Demetere, ale on už nechodí. No bohužel takový život je náš, že my se jedenkrát narodíme, musíme aj skončit na tom světě, takže prakticky takových lidí už nemáme.
Říká předseda klubu Tomáše Garrigua Masaryka v Užhorodu Ivan Latko. Ještě připomenu, že toto úterý se u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka v Užhorodě uskuteční slavnost, která připomene sté výročí připojení Podkarpatské Rusy k Československu. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.